Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης και στην εκπομπή αυτή θα διαβάσει η Δέσποινα το Μαζάνι αντίε μου, κάτι δικό μου βέβαια, η οποία είναι τόσο καλή συγγραφέας σχεδόν όσο και εγώ, αλλά είναι πολύ καλή ηθοποιός, έχει πιο ωραία φανή από μένα και είναι και γυναίκα. Ο τίτλος είναι «Μετρό με μέτρο».
«Μετρό με μέτρο». Όλα τα μετρό που έχω γνωρίσει εδώ και εκεί μοιάζουν με μεταλλικά φέρετρα. Διασχίζουν τα σπλάχνα της γης γρήγορα, ύπουλα και αθόρυβα, λες και μεταφέρουν σκλάβους που κανείς δεν πρέπει να μάθει για αυτούς ή εξωγήινους που κανείς δεν πρέπει να τους δει. Κάνουν τα μακροβούτια τους από τη μια ως την άλλη άκρη της πόλης, βγαίνοντας στην επιφάνεια μόνο που και που, ώστε να βεβαιωθείς ότι εξακολουθείς να είσαι κάτοικος αυτού του πλανήτη και ότι μεταφέρεσαι στον τελικό σου προορισμό. Ενώ αυτό της Αθήνας είναι σαν να κολυμπάει με στυλ πεταλούδα. Οι άμετροι Έλληνες είναι οι μόνοι που διαθέτουν ένα μετρό με μέτρο. Σχεδόν παϊτώνει σε σχέση με αυτά που τρέχουν στην κοιλιά της κεντρικής Ευρώπης. Πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι βρίσκομαι σε βαγόνι του Λούνα Πάρκ. Όμως σε ένα Λούνα Πάρκ του κάτω κόσμου γεμάτο νεκρούς. Γιατί μπορεί το δικό μας μετρό να διαφέρει από τα άλλα, όμως η έκφραση των επιβατών είναι η ίδια. Παντού είναι η ίδια. Όποια γλώσσα και να μιλάνε και όπου και αν ζούνε. Θα έλεγε κανείς πως αγοράζουν αυτή την έκφραση μαζί με το εισιτήριο. Ακόμα και οι κολλητιρτζίδες φορούν αυτή την έκφραση για να μην αποτελούν εξαίρεση, αν και είναι οι μόνοι που απολαμβάνουν τη διαδρομή. Κι όμως το μετρό της Αθήνας είναι φτιαγμένο για να σου δίνει και χαρά. Πιο πολύ ταξιδεύει κάτω από τον ουρανό παρά κάτω από τη γη, σαν τον τυφλοπόντικα. Σέρνεται, σφυρίζει και αγκομαχά και παίζει σαν το δελφίνι. Σε παραχώνει ελάχιστα ίσα-ίσα να μην ξεχνάς πως δεν είσαι αιώνιος και σε επαναφέρει γρήγορα πάλι στην επιφάνεια για να σου θυμίσει πως είσαι ζωντανός. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να παραμένουμε διάφοροι και να κρατάμε την πεθαμένη μας έκφραση. Το ταρακούνημα και ο δαιμονισμένος θόρυβος που κάνει ταξιδεύοντας, σταματώντας και ξεκινώντας, θυμίζει σκύλο που γαυγίζει χωρίς να δαγκώνει. Βασικά πρόκειται για ένα ακίνδυνο μετρό που οι επιβάτες του έχουν φτάσει μάλλον όλοι στον προορισμό τους. Και μάλλον όπως ξεκίνησαν. Δεν είναι όπως αλλού που μπαίνεις έτσι και βγαίνεις αλλιώς. Σε άλλα μέρη έχω δει επιβάτες να μπαίνουν όρθιοι και να βγαίνουν ξαπλωτοί, μαχαιρωμένοι, πυροβολημένοι και οι πιο τυχεροί απλώς ξυλοδαρμένοι. Συνήθως είναι αυτοί που δεν έχουν την νεκρική έκφραση και κάποιοι που σκανδαλίζονται από την τόση αλαζονία επιχειρούν να τους τη δώσουν. Δεν χωράει ζωντανός μέσα σε νεκρούς. Γι' αυτό και οι προνοητικοί επιβάτες, μπαίνοντας στον παγόνι, φοράνε την νεκρική τους μάσκα και κάνουν τους πεθαμένους. Για ποιο λόγο να σκοτώσουν κάποιοι έναν ήδη νεκρό? Γιατί ποτέ δεν είναι ένας, πάντα είναι πολλοί μαζί εκείνοι που θα προσβληθούν από το χαμόγελο και τη χαρά μέσα στην ομαδική αυτή νεκροφόρα και θα θελήσουν να τα εξαφανίσουν. Ή να μην τον σκοτώσουν, αλλά να τον προσβάλλουν, όπως έγινε με ένα φίλο μου στο μετρό της Φραγκφούρτης. Στεκόταν όρθιος με μια κοπέλα και γελούσαν. Πολλοί επιβάτες τους κοίταζαν ενοχλημένοι, άλλοι απορριμμένοι και μερικοί νοσταλγικά, σαν κάτι να τους θύμιζε αυτό το γέλιο. Κάποια στιγμή τους περικύκλωσαν καμιά δεκαριά αλήτες. Και τότε ο φίλος μου έκανε το λάθος να μιλήσει στην κοπέλα του ελληνικά. Αυτό παρά ήταν βαρύ. Το να γελάει κάποιος μέσα σε αυτή την κατάθλιψη αποτελούσε ήδη πρόκληση. Το να γελάει όμως ένας ξένος ανάμεσα σε σκυθροπούς Γερμανούς, αυτό ήταν προσβλητικό. Τον πρόσβαλαν λοιπόν και εκείνοι, με κάθε τρόπο. Το κακό είναι ότι δεν τον χτύπησαν και το χειρότερο, πως ούτε αυτός έκανε κάτι για να τον χτυπήσουν. Ξέχασέ το. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, τον παρηγόρησα όταν μου διηγήθηκε το γεγονός μετά από πολύ καιρό, παρόλο που κάναμε καθημερινή παρέα. Κι όμως, θα μπορούσα να κάνω, μονολόγησε. Ξέρεις κάτι, το ξύλο φεύγει, η ντροπή όμως μένει. Σε άλλα μέρη οι ειδικοί συμβουλεύουν τους επιβάτες του μετρό να κρατούν στα πόδια τους ένα ανοιχτό βιβλίο, ακόμα κι αν δεν διαβάζουν, μόνο να το κοιτούν. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που στις βόρειες χώρες της Ευρώπης οι άνθρωποι διαβάζουν τόσο πολύ. Από φόβο μήπως σηκώσουν τα μάτια τους και αντικρίσουν τη βία, μπορεί και το θάνατο. Έτσι όμως χάνουν τη ζωή. Γιατί η ζωή είναι εκεί. Φτάνει να σηκώσει τα μάτια σου και να τη δεις. Το μετρό της Αθήνας, καλόβολο, σε βγάζει κάθε τόσο από το μαύρο τούνελ για να ξαναδείς τους άλλους που συνεχίζουν να πατούν πάνω στη γη, να προσπαθούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, να βγαίνουν από τα μπακάλικα και να περπατούν αγκαλιασμένοι. Και να σου θυμίζει ότι δεν είσαι πεθαμένος στο φέρετρό σου, αλλά ζωντανός όπως αυτή εκεί έξω. Η ζωή είναι ακόμα και εδώ μέσα, στο βαγόνι. Όχι μόνο για τους κολυτερτζίδες, αλλά και για σένα. Υπάρχουν και εφαψίες ψυχής και βλεμμάτων και ακοής. Ο ακορντεονίστας γι' αυτό μπαίνει να παίξει. Τα δυο κορίτσια που πάνε στη δουλειά τους και ψιθυρίζουν όρθια ακουμπισμένα στην πόρτα σιγογελώντας, γι' αυτή τη ζωή μιλάνε. Και η γυναίκα που θα σε κοιτάξει από το αντικρινό κάθισμα και ποτέ δεν θα τη δεις, μπορεί να είναι αυτή που ψάχνεις εκεί έξω και που πάλι την έχασες επειδή κατέβηκε πριν από σένα. Μαζί με το βλέμμα της που τώρα πια θα το δει κάποιος άλλος.
Κομματιασμένες υποσχέσεις, έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές, έκλεισε σιγά την πόρτα μήπως με πονέσεις, βρήκες τελικά δυο-τρεις κουβέντες τυπικές. Ακροβασία στο κενό, τόση μοναξιά, σε πιο αστείο να χωρέσει. Τίποτα δεν ζω, να μη φαίνεται φτηνό.
θα σου διαβάσω ένα κείμενο για τις διακοπές, που εγώ δεν κάνω διακοπές έτσι κι αλλιώς, και ο τίτλος του είναι ακριβώς αυτός, «Διακοπή από τις διακοπές». Κάποτε τη λέξη «διακοπές» τη χρησιμοποιούσαν για το φως και το νερό, που κάθε τόσο σταματούσαν. Ήταν από τα κακά που συνόδευαν εκείνη την εποχή. Σήμερα οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν για την ίδια τους τη ζωή. Είναι από τα καλά που συνοδεύουν αυτή την εποχή. Ή τουλάχιστον θα μπορούσε να είναι. Γιατί ενώ οι πρώτες ήταν καθημερινές και αναπάντεχες, αυτές των ανθρώπων είναι αιτήσιες και προγραμματισμένες. Τόσο προγραμματισμένες, ώστε προτού ακόμα τελειώσουν αυτές, αρχίζουν να καταστρώνονται οι άλλες, του επόμενου χρόνου. Συνήθως από ένα εύθυμο επιτελείο. Από τι διακόπτει λοιπόν κανείς για να κάνει διακοπές? Νομίζω από την τύφλα του τη μαύρη. Και να ξαναγυρίσει ύστερα από ένα μήνα πάλι σε αυτήν. Την εποχή που το φως και το νερό έκαναν επίσης διακοπές, με έστελνε η μάνα μου με ένα βάζο να αγοράσω ταχύνι. Ήταν ένας ισόγειος και σκοτεινός χώρος στην οδό Κασάνδρου, με χωμάτινο δάπεδο, όπιασμένο με ένα μακρύ δοκάρι, γύριζε γύρω-γύρω ένα τυφλωμένο άλογο. Συνέχεια. Κάπου-κάπου ο γέρος που ζούσε εκεί μέσα, το έβγαζε στην αυλή να πάρει αέρα και ξανά πάλι στο μαγκανοπήγαδο. Στο σπίτι απορούσε που τον έβαζε ταχύνι στο στόμα μου. Όταν μεγάλωσα, βρέθηκα συχνά σε δουλειές παρόμοιες με εκείνη του αλόγου. Και επειδή εμάς απαγορευόταν να μας τυφλώσουν, έπρεπε να τυφλωθούμε από μόνοι μας για να μπορούμε να συνεχίσουμε τους ατέλειωτους γύρους μας. Μια μέρα λοιπόν είπα να κάνω όχι διακοπές, αλλά διακοπή στη ζωή που ζούσα μέχρι τότε. Γύρισα το διακόπτη και έφυγα. Μόνος. Όχι για ένα μήνα, αλλά για 3 χρόνια. Πρώτη φορά ζούσα κοντά στη φύση. Τι λέω κοντά, μέσα της καλύτερα. Κοιμόμουν και ξυπνούσα ταυτόχρονα με τα πλάσματα εκείνα που δεν νοιάζονται για την αποταμίευση παρά μόνο για την καθημερινή τους τροφή. Ήξερα ότι μπορεί να επιβιώσει κανείς με ελάχιστα χρήματα ή και καθόλου. Όμως να μπορεί μαζί να είναι και τόσο ευτυχισμένος, δεν το ήξερα. Και την αληθινή ευτυχία εκεί την έμαθα. Ήταν σαν να φυτώ σε ένα σχολείο με 1000 δασκάλους και με μόνο μαθητή εμένα. Είχα ξετυλωθεί τελείως και μπορούσα να βλέπω τα πράγματα που με πλησίαζαν και τα άλλα που με απόφευγαν. Προπαντός αυτά. Επέστρεψα κάποτε έχοντας στην τσάντα μου γραμμένες 70 σελίδες όλες και όλες. Οι γνωστοί μου, που περίμεναν να γράψω τόμους και τόμους, απογοητεύτηκαν. Με κατηγόρησαν ότι έχασα 3 χρόνια από τη ζωή μου παρακολουθώντας τα δέντρα και τη θάλασσα. Η αλήθεια είναι ότι παρακολούθησα και τις γάτες. Αλλά θεώρησα φρόνιμο να μην τους το πω. Στα 3 αυτά χρόνια είχα αλλάξει τόσο πολύ που και οι ίδιοι χρειάστηκαν τον ίδιο χρόνο για να το διαπιστώσουν. Σήμερα δεν χρειάζομαι πια διακοπές. Γιατί να διακόψεις κάτι όταν σου αρέσει τόσο πολύ? Μπορείς να αλλάζεις τόπους, αλλά αν δεν κουβαλάς μαζί σου αυτή τη ζωή που διάλεξες, τότε τι κουβαλάς? Στο κάτω-κάτω πρέπει να χαρεί και αυτή μαζί σου, αφού τόσα πολλά σου προσφέρει. Διαφορετικά, την κλειδώνεις στο διαμέρισμά σου, γεμίζεις τη βαλίτσα με σόβρακα και εξαφανίζεις για 30 μέρες από κοντά της. Και όταν γυρίσεις, θα τη βρεις πάλι μπροστά σου, έξαλλη, με σηκωμένη την τρίχα, να σε περιμένει για να σου κάνει το βίο αβίωτο. Και θα έχει και δίκιο. Thank you. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο για τις γραφομηχανές μου. Δυο υπήρξαν όλες και όλες στη ζωή μου. Έτσι όπως και θα μπορούσαν να υπάρξουν και γυναίκες δύο στη ζωή μου. Αλλά αυτές ήταν γραφομηχανές. Μία βαριά και δυσκολοκίνητη και μία ελαφριά και πεταχτή. Ο τίτλος είναι «Αυτή και εκείνη». Η τελευταία φορά που έγραψα ένα κείμενο με το χέρι ήταν προς το τέλος του 1967. Είχα μόλις απολυθεί από το στρατό και πήγα στο ταχυδρόμο να ζητήσω δουλειά. Μου δώσαν το γερμανικό Stern και μου είπαν να μεταφράσω ελεύθερα ένα κείμενο της αρεσκίας μου. Διάλεξα ένα ρεπορτάζ για την Ιταλοαμερικάνικη μαφία. Θυμάμαι ακόμα ότι αναφερόταν στον Τζο Μπονάνο και στη δίκη του. Και θα θυμάμαι πάντα αυτό που πρόβλεψε υπερασπιζόμενος τον εαυτό του στην κατηγορία περί τυχερών παιχνιδιών. Η δουλειά αυτή, είπε, έχει τόσο πολλά λεφτά που κάποια μέρα θα την πάρει το κράτος στα χέρια του. Πράγματι, το κράτος, τα κράτη, την πήραν στα χέρια τους, όμως εγώ δεν την πήρα εκείνη τη δουλειά. Έτσι κι αλλιώς δεν πίστευα πως είμαι γεννημένος για δημοσιογράφος. Είχα δώσει όμως τελευταίες μου 250 δραχμές για να μου δαχτυλογραφήσουν το κείμενο και τώρα δεν είχα ούτε αυτές. Έπιασα δουλειά σε μια εταιρεία που πουλούσε ποδήλατα. Στο λογιστήριο υπήρχε παρατημένη μια παλιά γραφομηχανή και ρώτησε τον λογιστή αν μπορώ να τη δανειστώ για λίγο. Αυτός ο λογιστής αποδείχτηκε χειρότερος από τον Μπονάνα. Μου ζήτησε 500 δραχμές το μήνα νίκη, όσο ακριβώς πληρώνω και για το δωμάτιό μου. 500 για το δωμάτιο, 500 για τη γραφομηχανή, μου έμειναν και άλλες 500 για να μην ψοφήσω της πείνας. Δέχτηκα και ανέβασα τη βαριά γραφομηχανή τα 6 πατώματα στο πλυσταριό της ταράτσας όπου έμενα. Ο λίγος καιρός που συμβιώσαμε οι δυο μας ήταν γεμάτος πίκρες, νεύρα και απογοητεύσεις. Είχα την εντύπωση ότι συζούσαμε μια νοικιασμένη γυναίκα και δεν μπορούσα να της κάνω έρωτα. Ως μια μέρα πήγα και τη βρόντιξα πάνω στο γραφείο του λογιστή ληστή και τους παράτησα όλους. Και τότε γνώρισα τη Τσεχοσλοβάκα μου. Κόνσουλ τη λέγανε. Την πρωτόδωσα μια βιτρίνα και την αγάπησα αμέσως. Ήταν λεπτή και μικρόσωμη, όμως με καμπύλες και με ένα διακριτικό γκρίζο χρώμα, το οποίο εκεί που δεν ακουμπούσαν συχνά τα δάχτυλα σκούρινε φυσιολογικά. Μια τέτοια ομορφιά δεν μπορούσε βέβαια να τριγυρνά γυμνή πάνω κάτω. Είχε τη θήκη της. Μια μαύρη δερμάτινη τσάντα με αρκετά μακρύ λουρί, για να την κρεμάσει από τον ώμο και να έχει τα χέρια σου ελεύθερα για τη βαλίτσα. Έτσι οι τρεις μας ταξιδέψαμε σε τρεις υπήρους και σε τρεις θάλασσες. Πολλές φορές μέσα σε τέτοια ένδια που η κομψή της παρουσία δημιουργούσε σκάνδαλο στους γύρω μου και προβληματισμό. Για μένα όμως αποτελούσε και σωνίδα σωτηρίας. Συχνά πυκνά την ακουμπούσα στο θείο και χάρη αυτής κατάφερα να επιβιώσω. Υπήρχαν όμως και ένα χειροδανιστήρια που δεν τη δέχονταν και τότε δεν ήξερα ποιον να πρωτολυπηθώ. Εκείνη ή εμένα. Περισσότερο απ' όλα όμως αποτελούσε το αποδεικτικό στοιχείο του παιδικού μου ονείρου και το ανεκπλήρωτο πόθου μου. Κάποτε θα έγραφα. Εφόσον υπήρχε εκεί δίπλα μου, δεν γινόταν παρά κάποτε να την ανοίξω και να γράψω. Και έτσι έγινε. Γράψαμε μαζί κάμποσα βιβλία, μέχρι που άρχισε να παρουσιάζει διάφορα προβλήματα. Αυτό δεν ήταν περίεργο, άλλωστε και εγώ είχα αρχίσει να παρουσιάζω διάφορα προβλήματα. Ενώ όμως τα δικά μου ήταν συνήθως από ατυχήματα, εκείνη παρουσίαζε αληθινά προβλήματα υγείας. Στην αρχή λάσκαρε το γράμμα φ, ατρόφησε, όσο εξαφανίστηκε τελείως. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποφεύγω λέξεις όπως φύση, φόνος, φυλακή, φιλία, φωλιά, φωνή, φύλλο, φύλλο, φυγή, λέξεις δηλαδή απαραίτητες για τα γραφτά μου. Μετά από λίγο καιρό αργοπέθανε και το γράμμα Α. Τώρα έπρεπε να παραιτηθώ από λέξεις που δίχως αυτές δεν μπορούσα να ζήσω, όπως αστέρια, αλήθεια, θάνατος, αθανασία, γυναίκα και προβαντός από τη λέξη αγάπη. Πήρα λοιπόν την κόνσουλ, την έβαλα μέσα στο κουτί της και τοποθέτησα στο ράφι μιας αποθήκης στη Θεσσαλονίκη, όπου η μάνα μου τοποθετεί άχρηστα πράγματα τα οποία διστάζει να πετάξει επειδή τα αγαπάει. Τώρα έχω μια μεγάλη γραφομηχανή που γράφει στο πέτο της IBM. Αυτή δεν την βρήκα εγώ, ήρθε μόνο τη σπίτι μου, σταλμένη από ένα φίλο για να του γράψω κάτι και έμεινε. Ολόκληρη σχεδόν η επιφάνειά της χάστηκε και στην αρχή φοβόμουν ότι μπορεί και να χαθώ εκεί μέσα. Σήμερα όμως βλέπω αυτό το τεράστιο άνοιγμα σαν ένα μεγάλο γέλιο ή την πισίνα στην ταράτσα ενός κτηρίου. Πότε-πότε και σαν την πηγή της έμπνευσης. Η αλήθεια είναι πως έχουμε γίνει αχώριστοι. Ζυγίζει 9 κιλά, όσο και το M1, το όπλο που κρατούσα στο στρατό και ήμουν και με εκείνο αχώριστος. Όπως κουβαλούσε εκείνο μαζί μου που πήγαινα, έτσι κουβαλώ και αυτήν. Τα ξημερώματα που τη συναντάω, σέρνω το χέρι μου στη μεγάλη της επιφάνεια και τη στιγμή που την ανοίγω βγάζει μια τρομαγμένη φωνούλα σαν την ξάπνιασα στον ύπνο της. Καμιά φορά σκύβω και τη φυλάω. Οι δυο μας έχουμε γράψει μερικές σελίδες που με βοήθησαν να μάθω πολλά πράγματα για μένα, τα οποία αγνοούσα. Οι ειδικοί που τη φτιάξανε μου είπαν τελευταίως ότι δεν κατασκευάζουν πια τέτοια σήμερα, γιατί θεωρούνται με καλές, όμως επειδή είναι ακριβές, το καταναλωτικό κοινό προτιμάει τα κομπιούτερ. Από τη στιγμή εκείνη αγάπησα και τη σπανιότητά της.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Το όχι που φτιάξες